สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวหาหน้าสนุกของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับวงการการบินเทคโนโลยีการบินและอวกาศอากาศยานต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องใช้ท้องฟ้าเป็นเวทีเป็นสถานที่ในการวาดลวดลายนะครับเรื่องราวของสมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยรวมถึงเรื่องราวเล็กๆนั่นก็คือเรื่องราวของเด็กๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุและเครื่องบินเล็กแบบต่างๆที่ตอนนี้กำลังขับเคี่ยวกันอย่างเมามันนะครับกิจกรรมนักบินน้อยสปท.เรามาพูดคุยกันในรายการได้ทั้งนั้นครับโดยมีผมธนวัฒน์หงสดีรับหน้าที่นำเรื่องราวต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำนะครับท่านผู้ฟังครับเราพบกันในช่วงนี้ในเดือนนี้ก็ใกล้ๆจะปลายปีกันแล้วนะครับปฏิทินของหลายๆท่านตอนนี้ถ้าเกิดเป็นฉีกแบบวันละใบก็คงจะบางลงมากเลยประมาณ30กว่าวันเท่านั้นก็จะหมดนะครับเตรียมแผ่นใหม่มาได้เลยบางท่านปฏิทินปีหน้านะครับเริ่มจะมีขีดกามากมายนัดวันนัดหมายอะไรกันแล้วนะครับสำหรับผมก็เช่นกันนะครับปฏิทินปีหน้าของผมมีนัดหมายจองตัวเรื่องของงานฝึกอบรมกันแล้วนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับยังค้นคว้าข้อมูลติดกันไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้นะครับยังไม่ครบนะครับยังมีอาจารย์อีกท่านนึงนะครับซึ่งเป็นวิทยากรที่เคยมาพูดคุยกันในรายการนะครับพี่อนุสรเสรีจุชาตินะครับกำลังรวบรวมข้อมูลในปลายปีจะมาเล่าสู่กันฟังนั่นคือเรื่องราวของปฏิทินมายานี่ผมมาจั่วกันไว้ก่อนนะครับเพื่อความเรียกว่าเรียกน้ำย่อยไปนิดนึงนะครับว่าปฏิทินมายาเนี่ยนะครับเป็นปฏิทินที่เขาบอกมีความเที่ยงตรงมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทันจันทรคติหรือสุริยคติแต่ปัญหามันคือปฏิทินมายาทำไมมันถึงมาหยุดสิ้นสุดไม่มีการนับต่อกันในปี2012โอ้โหนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับปฏิทินอื่นๆนะครับก็ที่เป็นอารยธรรมต่างๆของโลกที่อารยธรรมโบราณนะครับที่ปัจจุบันที่สาบสูญไปแล้วนะครับมาหมดปฏิทินในปี2012เหมือนกันหลายคนก็เลยมีความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับบางคนก็ไปไล่เลียงกันถึงในพระคัมภีร์ว่ามีประวัติมีข้อความบัญญัติอะไรว่ายังไงบ้างโอ้โหเจอเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอามาเกดอนหรืออะไรต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นดาบสองคมนะครับมาเผยแพร่ในรายการบางทีก็ดีก็ดีบางทีไม่ดีขึ้นมาก็แย่กันทั้งรายการนะครับพลอยทำมหาวิทยาลัยแย่ไปด้วยนะครับถ้าสนอกสนใจยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันได้แต่ว่าอย่างไรแล้วนะครับอะไรที่เขาว่ายังไงมีเผยแพร่ในเอกสารต่างๆตามหนังสือพิมพ์ต่างๆเดี๋ยวผมมาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันนะครับแต่ที่แน่ๆเวหาหน้าสนุกสัปดาห์นี้ผมมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานเรียกว่าเป็นตำนานการบินของอากาศยานลำหนึ่งเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเครื่องบินขับไล่แบบคัฟเฟอร์เจ็ตนะครับ KFIR อ่านยากนะคัฟเฟอร์เจ็ตนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่องบินในตำนานเหมือนกันนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีการใช้งานอยู่ด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังในช่วงเล่าขานตำนานการบินจากนั้นในช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กนะครับวันนี้เรามีกติกาสดๆร้อนๆมาฝากกันนะครับร้อนจริงๆเพิ่งมาถึงผมไม่นานนี่เองเป็นเรื่องของการแข่งขันเครื่องบินแฟนตาซีไฟอิงFFO นะครับ Fantasy Flying Object ซึ่งจะเป็นกิจกรรมการแข่งขันของน้องๆครับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กมัธยมปลายนะครับที่จะจัดขึ้นในระดับภาคซึ่งในช่วงวันที่10-12เดือนธันวาคมนี้นะครับที่จังหวัดระยองนะครับจังหวัดระยองนะครับจำได้ว่าเป็นโรงเรียนมัธยมตากสินณวันนี้นะครับเป็นโรงเรียนมัธยมตากสินแต่พรุ่งนี้ไม่แน่ใจจะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันเพราะอะไรนะครับจะมาเล่าสู่กันฟังในช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กครับจากนั้นลอยลมบนพาท่านลอยไปไม่ไกลหรอกครับในเรื่องใกล้ตัวท่านเองเป็นเรื่องของสุขภาพครับเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับท่านเคยพูดถึงเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างของสารเคมีของอะไรมากมายแล้วนะครับแต่ท่านเชื่อไหมว่าเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างหรือว่าค่า pH นะครับมันมีผลต่อร่างกายเราเหมือนกันนะครับถ้าค่า pH กินน้ำดื่มน้ำหรือทานอาหารที่มีค่า pH ต่ำก็จะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งสิ่งดีก็มีนะครับสิ่งร้ายก็มีนะครับ pH สูงก็จะเกิดอีกอย่างหนึ่งอย่างทั้งอย่างเราต้องมาฟังนะครับฟังสักนิดนึงนะครับแล้วก็ช่างใจดูว่าจะทานอะไรกันดีแล้วก็มันมีวิธีการในการหลีกเลี่ยงยังไงปรับสมดุลยังไงนะครับนั่นคือเล่าในช่วงของลอยลมบนและถ้าหากเวลาเหลือท้ายรายการนะครับก็จะเป็นช่วงทันเทคโนโลยีซึ่งวันนี้เราก็มีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวตามก็แล้วกันเอาละครับทั้งนั้นเข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับช่วงเล่าขานตำนานการบินครับ
เล่าขานตำนานการบิน
เข้าสู่ช่วงเล่าขานตำนานการบินในรายการเวหาหน้าสนุกนะครับเป็นเรื่องราวของเครื่องบินขับไล่ในตำนานนะครับซึ่งมีประจำการมานะครับตั้งแต่ปี1970แล้วนะครับนั่นก็คือเครื่องบินขับไล่แบบ Kafir นั่นเองนะครับ KFIR ซึ่งสร้างโดยบริษัท Israel Aircraft Industry หรือว่า AIA ของอิสราเอลนะครับเป็น ผู้สร้างขึ้นมาใช้งานซึ่งก็มีกองทัพอากาศไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศของอิสราเอลเองนะครับมีโคลอมเบียมีเอกวาดอร์ต่างๆเนี่ยก็มีอยู่นะฮะอิสราเอลก็มีนะครับมีการปรับปรุงเอวิโอนิกส์ให้ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆนะฮะเครื่องบินลำนี้นะครับหน้าตาเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังเคยเห็นเครื่องบินซาบ JAS 37 Gripen ของไทยแล้วนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ครับหน้าตาเหมือนกันครับคล้ายๆกันเลยนะครับเป็นเครื่องบินที่มีปีกเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับทรงสามเหลี่ยมนะครับมีเครื่องยนต์หนึ่งเครื่องอยู่ตรงท้ายมีท่ออากาศเข้าอยู่ข้างๆห้องนักบินนะครับแล้วก็มีครีบเล็กๆที่ตรงหลังท่ออากาศเรียกว่าแคนาดนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับเครื่องบินขับไล่แบบแคฟเฟอร์เจ็ตนะครับเป็นเครื่องบินแบบเครื่องบินขับไล่ความเร็วเสียงที่นั่งเดี่ยวเครื่องยนต์เดี่ยวที่อิสราเอลได้ทำการสร้างโดยปรับปรุงมาจากเครื่องบินแบบMirage 5ของฝรั่งเศสนะครับซึ่งเดิมนี่กองทัพอากาศอิสราเอลซื้อมาประจำการแต่ว่าเลือกพลังขับเคลื่อนเป็นเครื่องยนต์ไอพ่นเทอร์โบเจ็ตแบบ J79 ขนาดแรงขับที่สูงสุดถึง 18,750 ปอนด์เมื่อใช้สันดับท้ายเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินแบบ F4 Phantom 2ซึ่งกองทัพอากาศอิสราเอลเคยซื้อมาเยอะแยะเลยนะครับกองทัพอากาศอิสราเอลนั้นเคยนำเครื่องบินขับไล่ตัวนี้มาใช้ใน F4 นะครับแต่ว่าตอนนี้หมดแล้วปลดประจำการแล้วนะครับเครื่องยนต์ยังมีอยู่นะครับเริ่มนำเครื่องบินขับไล่คาเฟอร์เจ็ตมาใช้เนี่ยแล้วก็นำไปปฏิบัติการในภารกิจบทบาทขับไล่แล้วก็ครองอากาศนะที่ดังๆก็คือเมื่อปี1975นะครับแต่ว่าแล้วก็เป็นการทำหน้าที่ในฐานะเครื่องบินขับไล่หลักเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับในปี76อิสราเอลก็ได้ F-15 Eagle มาทำหน้าที่แทนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับปี77กองทัพอากาศอิสราเอลก็ส่งคาเฟอร์เจ็ตเข้าสู่สมรภูมิรบครั้งแรกในประเภทแบบลุยเลยนี่ก็คือในประเทศเลบานอนนะครับซึ่งสำหรับการปฏิบัติภารกิจอากาศสู่อากาศนั่งนักบินขับไล่แบบเจ็ตรุ่นแคฟเฟอร์เนี่ยนะครับสามารถไล่กวดแล้วก็ยิงเครื่องบินมิก21ของกองทัพอากาศซีเรียตกโอ้เยอะนะครับซึ่งถือเป็นชัยชนะทางอากาศนะครับนะฮะในครั้งนั้นนะครับจากนั้นก็มีการส่งแคฟเฟอร์เจ็ตไปอีกเยอะแยะเลยนะครับอีกหลายครั้งนะยกตัวอย่างเช่น Operation Peace ofGalilee นะครับกองทัพอากาศอิสราเอลได้ส่งกำลังทหารบุกทางภาคใต้ของเลบานอนในปี1982นะครับซึ่งกองทัพอากาศอิสราเอลใช้เครื่องบินขับไล่แบบ F-15 และ S-6 เป็นหลักนะครับในบทบาทขับไล่กองอากาศแล้วก็ใช้เครื่องบินคาเฟอร์เนี่ยทำการบินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศโดยไม่จำเป็นต้องมีขับไล่เครื่องบินขับไล่คุ้มกันเป็นเครื่องบิน AJ นะครับโจมตีนะครับต่อจากนั้นอีกไม่นานกองทัพอากาศอิสราเอลจึงได้ทำการปรับปรุงเครื่องบินคาเฟอร์รุ่น C2 ไปรุ่น C7และก็เพิ่มน้ำหนักเครื่องบินให้มากขึ้นเพื่อให้คาเฟอร์นั้นมีความเหมาะสมต่อการนำมาเป็นเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดรวมถึงได้ปลดประจำการเครื่องบินเนี่ยครับในปี1990หลังจากใช้งานมาต่อเนื่อง20ปีนะครับตอนนั้นเนี่ย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับสร้างแล้วก็ใช้ไปมากกว่า220เครื่องเลยนะครับแต่ว่าพูดถึงคาเฟอร์เจ็ตนะครับในต่างประเทศนั้นเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่าเป็นระบบมาตรฐานนะครับที่อิสราเอลผลิตภายใต้สิทธิบัตรของสหรัฐดังนั้นก่อนที่อิสราเอลจะขายเครื่องบินให้กับกองทัพต่างชาติก็ต้องได้รับอนุญาตจากสหรัฐด้วยจึงทำให้เครื่องบินขับไล่คาเฟอร์นี้วุ่นวายนะครับขายยากจึงการนำไปใช้ในประเทศต่างๆน้อยมากเลยนะครับสำหรับการประจำการกองทัพอากาศต่างประเทศนะครับเครื่องบินขับไล่คาเฟอร์รุ่น C1 จำนวน25เครื่องนะครับได้รับการดัดแปลงพื้นผิวช่วยบังคับที่เรียกว่าคาเนดแคนาดให้มีขนาดแคบลงเนี่ยทำให้เครื่องบินนั้นมีความสามารถในการบินประเภท maneuverability นะครับซึ่งการก่ออากาศขึ้นแบบโดยใช้มนุษย์เนี่ยนะครับได้ดีขึ้นที่ความเร็วต่ำคราวนี้นะครับก็มีการนำไปใช้งานในกองทัพเรือและนาวิกโยธินเพื่อนำเป็นการฝึกเป็นเครื่องบินขับไล่ข้าศึกสมมุตินะครับซึ่งก็เป็นเครื่องบินแบบเหมือนกับว่าเป็นเครื่องบินข้าศึกก็แล้วกันนะครับโดยการเช่าไปใช้นะครับโดยใครเช่ารู้ไหมครับทราบไหมครับอเมริกานั่นเองนะครับเช่าคาเฟอร์ไป1985ถึง1989โดยคาเฟอร์รุ่น C1 ที่เราเรียกว่า F21A เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการนำไปใช้นะครับปี81เอกวาดอร์และอิสราเอลลงนามในข้อตกลงในการขายเครื่องบินให้เพราะฉะนั้นประเทศเอกวาดอร์จึงมีคาเฟอร์ไปใช้จำนวน10เครื่องเหมือนกันนะครับซึ่งเครื่องบินเหล่านี้เคยประจำการอยู่ในกองทัพอากาศอิสราเอลมาก่อนนะครับเป็นเครื่องบินยูสนะครับแล้วก็ได้รับการทำการซ่อมให้คืนสภาพสามารถทำการบินได้ก่อนส่งไปให้กับกองทัพอากาศเอกวาดอร์ซึ่งส่งไปแล้วในปี1982ถึง83นะครับจนปี1995นะครับก็เอกวาดอร์ก็จัดการนะครับส่งเครื่องบินขับไล่คาเฟอร์ C2 เข้าร่วมปฏิบัติการในสงครามกับประเทศเปรูในนะฮะเซเนปาวาโดยใช้เป็นเครื่องบินขับไล่คุ้มกันให้กับเครื่องบินโจมตีแบบ A37B ทำการโจมตีที่ตั้งทหารเปรูในระยะต่ำนะครับคราวนี้พอมาในวันที่2กุมภาพันธ์เครื่องบินขับไล่คาเฟอร์ C2 ก็ยิงเครื่องบินโจมตี A37 ของกองทัพอากาศเปรูได้ด้วยตลก ด้วยจรวดนาวิถีแบบชาแฟร์ทูนะครับซึ่งการยิงเครื่องบินต่างรุ่นต่างอะไรก็ถือว่าโอ้โหมันครับสุดยอดยุคนั้นนะครับปี96นะครับแคฟเฟอร์เนี่ยครับยังคงเผชิญยังคงของเอกวาดอร์นะครับก็ยังคงรบอยู่กับเปรูอยู่นะครับซึ่งทำให้ประเทศเอกวาดอร์จึงสั่งซื้อเครื่องบินแคฟเฟอร์ C2 เพิ่มขึ้นอีก4เครื่องซึ่งเป็นที่นั่งเดียวนะครับ3เครื่องแล้วก็2ที่นั่งอีก1เครื่องนะครับทั้งหมดนี้ก็เหมือนเดิมครับสหรัฐต้องอนุญาตก่อนนะครับจากนั้นในปี98ครับซื้ออีกครับซื้ออีก8เครื่องเพื่อนำมาใช้งานทดแทนกับไล่เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบจากัวซึ่งใช้งานมานานและกำลังจะปลดประจำการนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับเปรูนะครับประเทศคู่รบนะครับไม่ใช่คู่พันธมิตรเป็นคู่รบก็ซื้อมิก29แล้วก็เครื่องบินจมตูซู25นะครับและแบบละ18เครื่องจากเบลารุสแต่สหรัฐเกรงว่าจะมีการแข่งขันการสะสมอาวุธนะครับจึงไม่ให้อิสราเอลขายเครื่องบินให้กับอีกวาดอร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราเรียกว่าไงต่างๆขายไม่ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอิสราเอลกับเอกวาดอร์ก็ได้ลงนามในข้อตกลงในการส่งมอบเครื่องบินกันนะครับไม่ขายก็ให้ก็ได้เป็นอย่างนั้นไปนะครับมอบให้จำนวน42เครื่องนะฮะนะครับแล้วก็ไม่เปิดเผยจำนวนด้วยนะครับคราวนี้คาเฟอร์เนี่ยรุ่นที่ปรับปรุงที่ทันสมัยล่าสุดตอนนี้มีการปรับปรุงระบบเอวิโอนิกที่ทันสมัยนะครับเรียกว่าคาเฟอร์ CE ซึ่งมีคุณลักษณะที่เด่นก็คือนักบินสามารถสวมหมวกบินติดระบบจอภาพที่ว่า Helmet Mount Display System ว้าทันสมัยเหมือนสเตลเลยนะครับและติดตั้งจรวดนาวิถีอากาศสุรกากรพิเศษใกล้แบบ Python 3และก็ Python 4ด้วยทำให้กองทัพอากาศเอกวาดอร์เนี่ยเนี่ยคือแบบถ้าเกิดเขาได้เครื่องรุ่นนี้ไปเจ๋งเลยนะครับคราวนี้ครับใกล้ๆบ้านเราก็มีคาเฟอร์เหมือนกันนะครับคาเฟอร์อยู่ที่กองทัพอากาศศรีลังกาครับได้จัดซื้อมาจากอิสราเอลแล้วก็ได้รับเครื่องบินเข้าในปี1995-96ก็มีเครื่องอยู่6กลำนะครับมี TC2 จำนวน1เครื่องแล้วก็ในปี2000ซื้อมาอีกนะครับทำให้กองทัพอากาศนี้ใช้เครื่องบินกองทัพอากาศของศรีลังกาใช้เครื่องบินขับไล่แบบคาเฟอร์ปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในยุคที่มีการตีกันระหว่างกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลมนะครับก็พบว่าคาเฟอร์นั้นเป็นเครื่องบินที่มีขีดความสามารถในการรบสูงกว่าเครื่องบินขับไล่แบบ F-Z นะครับซึ่งจัดซื้อมาจากประชาชนจีนนะครับคาเฟอร์นั้นเหนือกว่าในเรื่องของขีดความสามารถในการบรรทุกอาวุธแล้วก็ความแม่นยำในการแช่อาวุธต่อเป้าหมายดังนั้นกองทัพอากาศศรีลังกาจึงชอบนี่ฮะชอบคาเฟอร์มากเลยครับในปัจจุบันนะครับศรีลังกาก็ยังคงเหลือคาเฟอร์ประจำการอยู่ประมาณ10เครื่องนะครับก็คือก็10เครื่องนะครับมี TC2 TC7 แบบละ2เครื่องแล้วก็แบบ C2 6เครื่องนะครับบางครั้งนะครับมีการสูญเสียบ้างนะครับอาจจะมีการตกบ้างจากการถูกไม่ใช่ยิงตกนะครับแต่ว่าถูกนักรบพยัคฆ์ทมิฬอีแลมนั้นลักลอบเข้าไปก่อวินาศกรรมแล้วก็โจมตีท่าอากาศยานนานาชาตินะครับในปี2001นะครับถึงแล้วก็มีการสูญเสียเกิดจากอุบัติเหตุในช่วงสงครามกลางเมืองด้วยแล้วก็มีการชนกันเองกลางอากาศนักอยากฝึกซ้อมเพื่อแสดงการบินด้วยอู้นะครับสรุปโดยรวมนะครับเครื่องบินขับไล่แบบ C7 นะคาเฟอร์เจ็ตเนี่ยนับว่าเป็นเครื่องบินที่มีทันสมัยที่สุดของกองทัพอากาศศรีลังกาแล้วนะครับตอนนั้นซึ่งเขาก็ใช้ในการทำการโจมตีเป้าหมายนะครับมีการเพิ่มกำลังแรงขับด้วยอีก 1,000 ปอนด์เพื่อใช้สนับท้ายสูงสุดทำให้เครื่องบินมีน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักวิ่งขึ้นที่เพิ่มมากขึ้นอีก 3,395 ปอนด์เพิ่มตำบลติดอาวุธที่ใต้ปีกอีก2แห่งนะครับเวลาใต้ช่องบริเวณใต้ช่องรับอากาศใต้ลำตัวติดตั้งระบบเอวิโอนิกที่มีความทันสมัยสูงกว่าไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ควบคุมการยิงนะครับแล้วก็ระบบควอนตัมคับแบบโคทัสซึ่งเพิ่มท่อรับอากาศท่อรับการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ด้วยนะครับจากนั้นครับโคลัมเบียนะครับก็ยังมีความต้องการคาเฟอร์ C10 อยู่นะครับจึงมีการจัดหาเครื่องบินขับไล่แบบคาเฟอร์ที่เคยประจำการอยู่ในกองทัพอากาศอิสราเอลของโคลอมเบียนั้นเป็นผลมาจากข้อตกลงระหว่างอิสราเอลกับรัฐบาลโคลอมเบียในปี89ซึ่งตอนนั้นสหรัฐระงับไปก่อนนะครับก็ได้เครื่องบินคาเฟอร์เจ็ตไปอีก12เครื่องแล้วก็มี TC2 นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงให้เป็นรุ่นมาตรฐาน C7 มีติดอาวุธ Python ได้นะครับแล้วก็ใช้คาเฟอร์ในการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายซึ่งจากนั้นครับอีกไม่นานในปี2008นะครับก็ยังมีการจัดหาเครื่องบินเพิ่มเติมอีกนะครับได้24เครื่องก็คราวนี้มันก็จะกลายเป็นเครื่องบินที่มีความทันสมัยมากนะครับซึ่งบริษัทอิสราเอล Aerospace Industrial เนี่ยได้มีการพัฒนาอีกหลายๆระบบเพื่อให้คาเฟอร์เจ็ตเป็นเครื่องบินที่สามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับเชื่อไหมว่าในปี2009ก็ยังคงมีการพัฒนาคาเฟอร์เจ็ตอีกนะครับการพัฒนาตอนนี้นะครับมีการดัดแปลงโครงสร้างลำตัวบริเวณส่วนหัวให้มีความยาวเพิ่มมากขึ้นทำให้กลัวหัวมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับจานเรดาร์และก็ระบบเอวิโอนิกที่ได้รับการติดตั้งเพิ่มเติมครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับมันทำให้คาเฟอร์ได้มีสมรรถนะใกล้เคียงกับเครื่องบินขับไล่ในยุคก่อนที่จะถึงยุคเจเนเรชันที่จะเป็นนะฮะยุค4เนี่ยนะครับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นก็ประกอบด้วยการติดตั้งจอภาพเรียกว่า multifunction display ขนาด12 1.27x1.77 มิลลิเมตร2จอนะครับก็เป็นทัชสกรีนนะครับเป็นจอแบบglass cockpit แล้วนะครับติดตั้งในด้านควบคุมการยิงของบริษัทเอลตราแบบ ELM2032ซึ่งอันนี้สามารถตรวจจับเป้าหมายขนาดเครื่องบินขับไล่ที่พื้นที่หน้าตัดประมาณ 2-3 ตารางเมตรเนี่ยได้นะครับไกลถึง 35-55 ไมล์ทะเลนะครับลุกอัพมองขึ้นนะครับลุกดาวได้ถึง 30-45 ไมล์ทะเลนอกจากนี้ยังมีภาคการทำงานประเภทอากาศสู่พื้นได้ด้วยแล้วก็อากาศสู่ทะเลได้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็น multi role นะฮะ multi role fighting aircraft นะครับแล้วก็สามารถมีฟังก์ชันนะครับในการสร้างภาพแผนที่ภาพพื้นดินที่ว่า ground mapping แล้วก็มีฟังก์ชันในการเรียกว่ามีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่สามารถทำให้เครื่องบินสามารถหลบหลีกภูมิประเทศได้นะครับ terrain avio dance mode ก็คือเครื่องบินสามารถบินลัดเลาะเข้ามาในภูมิประเทศในระดับต่ำได้มากสูงมากนะครับมีความพัฒนาขีดความสามารถในการเชื่อมโยงนาวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยปานกลางซึ่งอันนี้นะครับเรียกว่าดาบี้นะครับ20กิโลเมตรนะครับยิงได้นะครับรวมถึงพกไพทอน3และ4ได้อย่างสบายๆเลยนะครับสรุปก็คือคาเฟอร์เจ็ตตอนนี้ยาวมากนะครับอายุการใช้งานของเขาก็ตั้งแต่ปี1970จนปัจจุบันนี้ยังมีการผลิตอยู่นะครับ10คาเฟอร์10คาเฟอร์เจ็ต10นะครับก็หลังสุดอยู่ที่โคลอมเบียตอนนี้มีคาเฟอร์12แล้วนะครับก็คือมีการใช้ในการเพื่อใช้ออกแบบดัดแปลงเพื่อใช้ในการลบประเภทอากาศสู่พื้นนะครับแบบแผนคงเดิมแต่ว่าระบบเอวิโอนิกเปลี่ยนแปลงนะครับคราวนี้นะครับคาเฟอร์10เป็นเครื่องบินขับไล่ยุคที่4ที่มีราคาถูกที่สุดนะครับซึ่งเชื่อหรือไม่ว่าราคาเพียง10-12 ล้านเท่านั้นนะครับกองทัพแต่ละประเทศที่สั่งนั้นสามารถได้รับเครื่องมาใช้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วหลังจากโรงงานจัดซื้อเพราะว่าใช้เพียงแค่การดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่ให้ทันสมัยตามแผนงานเข้ากับเครื่องบินที่ถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพพร้อมบินด้วยเพราะฉะนั้นคาเฟอร์ที่วิ่งคลิกบินกันอยู่และขายอยู่เนี่ยเป็นคาเฟอร์เก่านะครับแต่ว่ามีการปรับปรุงให้ใหม่ปรับปรุงระบบนู่นระบบนี้ใหม่ให้ก็ส่งขายให้กับประเทศที่มีความต้องการนะครับราคาถูกนะครับ12 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่านทราบไหมครับ F-16 ชุดหนึ่งเท่าไหร่เป็นร้อยนะครับเป็นร้อยล้านนะครับถูกกว่าเยอะจริงๆน่าจะซื้อมาใช้บ้างแต่ว่าจะไว้ใจดีหรือเปล่านะครับผมว่าอย่ายุ่งดีกว่าเนาะบ้านเรามีใช้อุปกรณ์ของอิสราเอลอยู่นะครับก็คือพวกอุปกรณ์ UAV อะไรต่างๆนะครับซึ่งแต่นี้เนี่ยก็ยังคงมีการใช้งานอยู่นะครับแต่ว่าพอมันเป็นเครื่องบินรบขนาดใหญ่อย่างนี้ผมคิดว่าเนาะคิดดูก่อนก็แล้วกันนะครับเอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวของเครื่องบินแบบคาเฟอร์เจ็ตนะครับซึ่งผมได้ยินคำว่าคาเฟอร์เจ็ตมาตั้งแต่นี้ผมยังเด็กๆนะเรียนประถมนะครับคาเฟอร์เจ็ตนะครับมีแคนาดข้างๆตระกูลเดียวยุคนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นของสวีเดนก็จะพัฒนาประเภทดักเคนหรือว่าดักเคนก็จะหน้าตาเหมือนกับกริปเพนแต่ตัวอ้วนใหญ่ปึกเลยนะครับยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่มีแคนาดทันสมัยมากการบินในยุคนั้นจะใช้คอมพิวเตอร์หลายตัวนะปัจจุบันนี้ก็จะมีการทำงานด้วยระบบแบบอินทิเกรตมาเรียบร้อยนะครับนักบินก็สามารถบินได้ด้วยจอยสติ๊กรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับควบคุมแคนาดได้ด้วยน้ำด้วยมนุษย์แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะบินง่ายขึ้นซึ่งคาเฟอร์เจ็ตก็เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ใช้ระบบแคนาดในการควบคุมการบินนะครับเอาละครับพักกันสักครู่กับเพลงเพราะๆที่ทางรายการจัดสรรมาให้นะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่พบกันในช่วงที่2ครับช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กนะครับ
บางแค่ไหนก็ไม่ท้อฉันขอมีเธอคนเดียวที่อยู่ในหัวใจเธออยู่สูงสักแค่ไหนก็ไม่เคยทำให้ฉันต้องหวั่นต้องท้อใจก็เพราะทุกครั้งที่ได้สบตามันทำให้ฉันกล้าที่จะบอกรักเธอแค่ความต่างไม่เห็นจะสำคัญขอแค่เชื่อในความรักขอแค่เชื่อในตัวฉันขอให้เชื่อใจกันว่าฉันจะไม่ทอดทิ้งเธอแม้ว่าฉันไม่เหมาะส
นุกกับเครื่องบินเล็ก
ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเวหาหน้าสนุกในสัปดาห์นี้นะครับก็คือช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กครับท่านฟังครับเรายังคงอยู่ในช่วงของการแข่งขันนักบินน้อยสพฐนะครับซึ่งตอนนี้นะครับการแข่งขันในระดับเขตเพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตละ1คนเตรียมตัวเข้าส่งเข้าสู่การแข่งขันในระดับภาคก็ผมว่าน่าจะใกล้ๆเสร็จแล้วนะครับเพราะตอนนี้การแข่งขันในระดับภาคนะครับภาคกลางและจังหวัดทางฝั่งตอนออกนี่นะครับก็ถูกกำหนดไว้ในวันที่10 11 12ที่จังหวัดระยองนะครับในเรื่องของการแข่งขันนักบินน้อยสพฐนะครับจำได้ว่าจะเป็นโรงเรียนตากสินนะมัธยมตากสินที่ยานุสรนะครับจังหวัดระยองยังไม่เคยไปเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านใดรู้จักเลยนี่ก็บอกมาหน่อยก็แล้วกันอยู่ตรงไหนจะแวะไปดูสถานที่แข่งขันก่อนนะครับรายการแข่งขันที่ผ่านมาในช่วงคัดเลือกนะครับบางทีผมก็ไปเป็นพิธีกรบางทีก็ไปเป็นกรรมการนะครับเป็นกรรมการสมทบนะช่วยในเรื่องของดูเรื่องของไฟเซฟตี้อย่างเช่นไม่นานมานี้นะครับไปช่วยกันที่โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเก้านนทบุรีนะครับเตรียมน้อมนนนะครับก็ไปดูไฟเซฟตี้ให้นะครับก็ใช้เรื่องของกฎกติกามารยาทและความปลอดภัยในการเล่นเครื่องบินเล็กแปะอธิบายให้เด็กๆน้องๆที่จะเข้าแข่งขันได้รับทราบกันต้องเรียนอย่างนี้เลยนะครับการแข่งขันนักบินน้อยสพฐในกลุ่มของเด็กมัธยมปลายนะครับน้องๆระดับชั้นม .4 ม .5 ม .6 เนี่ยเขามีการแข่งขันอยู่2ประเภทประเภทนึงก็คือเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ4ช่องสัญญาณนะครับ4ช่องสัญญาณนี้นะครับในกติกาก็คือ Touch and Go ซึ่งกติกาดังกล่าวเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นก็ตรงที่ว่ามันเป็น Touch แล้วก็ Drag แล้วก็ Go นะครับจุดสัมผัสจุดแรกตรงไหนนะในช่องคะแนน198765นะครับจะต้องลากมาบินขึ้นในช่วงที่กำหนดให้เป็นบินช่องบินขึ้นเท่านั้นคุณจะแตะแล้วเด้งบินขึ้นเลยเหมือนกับที่พวกเราเล่นแข่งกันในกีฬามวลชนไม่ได้นะกติกาของสพฐแตกต่างนะครับต้องย้ำไว้เพราะเวลาพี่ๆไปฝึกน้องนะครับพี่ๆตามสนามบินต่างๆนะครับฝึกน้องแล้วดูหน่อยก็แล้วกันนะครับแตะเสร็จปั๊บไม่ใช่จำบัมเด้งนะครับเป็นชามๆไม่ได้นะครับแตะปั๊บต้องหนึบเลยหนึบเสร็จปั๊บกดลากนะครับวิ่งไปขึ้นตรงหัวสนามนะครับเอาตามนั้นให้ได้นะครับเป็นไปอย่างนั้นนะครับนั่นโอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการแข่งขันแฟนตาซีฟลายอิงนะครับไอตัวนี้นี่มหัศจรรย์มากเลยครับเพราะเขากำหนดให้คุณทำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เครื่องบินเอามาแข่งขันกันครับข้อกำหนดของการแข่งขันการแฟนตาซีฟลายอิงเนี่ยนะครับก็คือให้ทำอากาศยานขึ้นมานะครับซึ่งเป็นออกแบบและสร้างขึ้นมาเองตามหลักอากาศประสาทขั้นพื้นฐานโดยให้ผู้แข่งขันนั้นสร้างสิ่งที่มาจากจินตนาการไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนการ์ตูนสัตว์ต่างๆทั้งสัตว์ที่ว่านี้ต้องเป็นสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์ปีกนะครับนกไม่ได้ไก่ไม่ได้อะไรต่างๆที่มีปีกนี่ไม่ได้ม้านะครับม้าธรรมดาเนี่ยได้แต่ถ้าเกิดเป็นม้าบินไปกระซัสซึ่งไม่ได้นะครับช้างบินก็ไม่แน่ใจบินโรงเรียนจะสร้างหรือช้างก็มีนะครับก็ว่ากันไปยานพาหนะก็ไม่ใช่เครื่องบินก็แล้วกันนะครับจะเป็นเรือจะเป็นรถอะไรก็ได้นะครับเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องดนตรีเครื่องประดับแล้วก็เคหสถานด้วยไม่จำกัดวัสดุเลยครับแต่ว่าห้ามไม่ให้นักเรียนสร้างอากาศยานที่เป็นรูปทรงของเครื่องบินมาตรฐานทั่วไปอยู่แล้วนะครับทั้งนี้กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันนั้นสร้างอากาศยานทั้งซ่อมและปรับแต่งในสนามแข่งขันภายใน8ชั่วโมงอันนี้ไม่มีการทดเวลาบาดเจ็บนะครับ8ชั่วโมงเป๊ะนะครับภายนั้นนะแล้วก็อนุญาตให้นำแบบแปลนหรือว่าดรออิ้งเข้ามาได้นะครับซึ่งอากาศยานทั้งหมดนี้จะต้องมีความกว้างไม่เกิน90เซนติเมตรส่วนความยาวให้เป็นไปตามสัดส่วนของรูปนั้นๆนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่อยากจะมาคุยกันนะครับก็คือเรื่องของแปลนนะครับแปลน PLAN แปลนที่ว่านี้นะครับตีกันเยอะเลยนะครับแปลนในนี้หมายถึงภาพวาดหรือวาดรูปที่มีกำหนดขนาดตัวเลขและรายละเอียดต่างๆของสิ่งต่างๆนั้นลงบนภาพวาดนะครับการวาดรูปซึ่งภาพวาดหรือว่าการวาดรูปนี้จะต้องมีสัดส่วนต่างๆไม่เท่ากับขนาดจริงยกตัวอย่างเช่นแปลนบ้านก็จะมีเป็นแปลนขนาดที่บอกไม่เท่าของจริงนะครับโดยมีการกำหนดตัวอย่างนะครับกำหนดเลขต่างๆไว้นะครับไม่ใช่แปลนบ้านกลางออกมาแล้วเท่าบ้านจริงๆนี่ไม่ใช่แปลนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าแปลนที่อนุญาตให้เอา drawing หรือแปลนเข้าไปได้นี่ก็คือแปลนที่มีขนาดไม่ใช่ของจริงนะครับเอา1ต่อ1เข้าไปทาบตั้งไม่ได้เลยกิจกรรมที่นำมาให้นี้นะครับมันมากนะครับเด็กๆต่างโรงเรียนก็พยายามที่จะสร้างกิจกรรมสร้างเครื่องบินของตัวเองอากาศยานของตัวเองขึ้นมานะครับข้อกำหนดเรื่องของสเปคมีไว้อย่างนี้เองครับจะต้องใช้มอเตอร์แบบไร้แปลงถ่านขับตรงหรือว่า brushless มอเตอร์นะครับ 1,400 kV ไม่เกิน2ตัวมีแบตเตอรี่ใช้3เซลล์แรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่เกิน 11.4 โวลต์นะครับความจุไม่เกิน 2,200 มิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับ แล้วก็ให้ใช้วิทยุบังคับนะครับไม่จำกัดรูปแบบแล้วก็ช่องสัญญาณความถี่แต่ว่าจะต้องแจ้งสัญญาณความถี่ต่อคณะกรรมการขณะลงทะเบียนด้วยตามนั้นนะครับให้ใช้เวลาสร้างอยู่ที่ทั้งหมด8ชั่วโมงนะครับคราวนี้นะครับการแข่งขันในตัวแฟนตาซีเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเนี่ยครับมันจะต้องมีการพิจารณาถึงการแข่งขันเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเอาบินอย่างเดียวนะครับก็จะมีคะแนนซึ่งเป็นคะแนนในเรื่องของการสัมภาษณ์แล้วก็คะแนนสังเกตพฤติกรรมด้วยนะครับเป็นคะแนนสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์ได้50คะแนนนะครับก็จะประกอบด้วยเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์สวยงาม15คะแนนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นต้นคิดความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์แล้วก็ความโดดเด่นเฉพาะสมมุตินะฮะซึ่งมันมีแนวการในการพิจารณาก็คือมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำสิ่งประดิษฐ์ตั้งแต่โจทย์ปัญหาวิธีการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์การออกแบบการสร้างและพัฒนาการดัดแปลงอุปกรณ์แล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆด้วยนะครับมีแนวคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ำแบบใครแล้วก็ผลงานนี้โดดเด่นน่าสนใจและแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอันนี้ก็ได้คะแนนแน่นอนนะครับจากนั้นก็เรื่องของความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างอากาศยานอันนี้มี15คะแนนนะครับมันก็จะมีเรื่องของการเลือกใช้วัสดุความประหยัดและก็ความเหมาะสมนะครับโดยประยุกต์ไอ้วัสดุเนี่ยนะครับก็คือเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับสภาพและประโยชน์ในการใช้งานโดยที่มีราคาไม่แพงด้วยคุณภาพของวัสดุต้องมีความคงทนแข็งแรงแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับแต่คำว่าคงทนนี่นะครับก็คือคนต่อการบินนะครับเรื่องของการตกทนหรือไม่นี้ก็ว่าอีกเรื่องนึงนะครับไม่ใช่ตกมาแล้วเละเป็นชิ้นเป็นฝอยเอาเป็นว่าเป็นสามารถคงรูปอยู่ได้จริงๆแล้วเครื่องบินตกนี่เป็นธรรมดามันต้องมีความเสียหายกรรมการก็น่าจะเข้าใจบ้างนะครับเครื่องบินราคาตั้งเป็น450ล้านเนี่ยพังได้เลยนะฮะจากนั้นก็จะมีเรื่องของคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์นะฮะอันนี้มี10คะแนนนะครับก็มีทำงานได้จริงนะครับมีประโยชน์ในการใช้งานได้จริงนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในดูคือแบบสามารถสาธิตทดลองบินได้นะครับพิสูจน์ได้ว่าทำงานได้จริงตามวัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดหรือพัฒนาได้อย่างกว้างขวางไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถส่งผลเชิงพาณิชย์ได้คือแบบน่าจะทำขายได้ไม่แหงหวังสูงเนาะนะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของการออกแบบและเทคนิคการออกแบบความสมจริงของรูปทรงอากาศยานนะกับต้นแบบอันนี้มีอยู่10คะแนนนะครับ10คะแนนเนี่ยสบายมากพิจารณาก็คือเรื่องของการออกแบบการทำงานและความปลอดภัยนะครับการออกแบบก็ต้องมีความการออกแบบที่สามารถดึงดูดความสนใจได้มีขนาดและน้ำหนักที่เหมาะสมต่อการใช้งานมีการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ให้เกิดการทำงานอย่างมีความสัมพันธ์สอดคล้องและถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับการทำงานของสิ่งประดิษฐ์มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพการใช้งานนี่เป็นต้นนะครับจากนั้นก็เลยการทำงานเป็นทีมนะครับเพื่อจะดูกันว่าสมาชิกของตนเนี่ยทำหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพหรือไม่แล้วก็มีความเข้าใจในสิ่งประดิษฐ์ของคนของตัวหรือเปล่านะครับแต่ละคนทำงานตามหน้าที่ของตนได้แล้วก็มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับมีความร่วมมือและก็พยายามในการทำงานร่วมกันนะครับเข้าใจรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆเป็นอย่างดีและก็สุดท้ายก็เรื่องของการนำเสนอผลงานนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมีเรื่องของมารยาทในการเล่นเครื่องบินเล็กครับยุด้วยนะครับมีความถูกต้องชัดเจนทักษะการสื่อสารและรูปแบบในการนำเสนออธิบายรายละเอียดได้ชัดเจนตามทฤษฎีและสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องสามารถถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายชัดเจนรวมทั้งมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมรวมถึงมีวิธีการและรูปแบบในการนำเสนอผลงานอย่างครบถ้วนนะครับนะครับน่ามีการนำเสนอวัสดุประกอบการอภิปรายมีการสาธิตทดลองตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงานด้วยนะครับคราวนี้ครับการบินมันละนะฮะการบินเนี่ยนะครับเขาจะต้องให้บินประกอบจังหวะต่างๆตามจังหวะของเพลงที่ผู้เข้าแข่งขันเลือกและจัดเตรียมมาจนจบเพลงในเวลา3นาทีคะแนนก็จะมี50คะแนนประกอบด้วยความยากง่ายของท่าบินนะครับการบินแบบง่ายๆก็บอกว่าก็มีอะไรบ้างการบินง่ายๆนะครับแล้วก็มีการบินแบบง่ายกับการบินแบบยากนะครับการบินแบบง่ายเป็นยังไงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูการบินแบบง่ายก็อย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวนะฮะอยู่หน้าหลังๆผมเจอแล้วล่ะการบินแบบง่ายไหนล่ะโอเคการบินแบบง่ายนะครับก็จะแบบบันทึกคะแนนการบินแบบง่ายก็คือแบบบินขึ้นบินลงบินวนไปวนมาธรรมดานะครับนะฮะแต่ถ้าการบินแบบยากๆนี่คือการบินทำลูปนะครับตีลังกาครบลูปกลับหัวนะครับบินง่ายๆก็คือบินไปเถอะนะครับบินให้ครบ3นาทีก็ได้10คะแนนแล้วนะครับแต่ถ้าตกครั้งหนึ่งได้7นาทีได้7คะแนนถ้าตก2ครั้งขึ้นไปได้เหลือแค่5คะแนนนะครับแต่ถ้าเกิดบินแบบยากนะครับนะครับอันนี้10คะแนนเต็มนะครับแล้วจะให้คะแนนยังไงความยากง่ายของการบิน20คะแนนนะครับบินยากๆถ้ายากก็คือกลับหัวนะครับรีเวิร์ดโอ้โหพระเจ้านะครับการบินครบลูปนะครับบินตายระดับขึ้นลงด้วยนะครับครบลูปลูกศิษย์ผมจะทำได้ไหมเนาะ ลีลาในการบินที่เหมาะสมกับเพลง20คะแนนนะครับพี่น้องครับมีลีลาของการบินที่สอดคล้องกับอารมณ์เพลงด้วยนะครับก็บินไปเรื่อยเต้นไปเต้นมาตลอดทั้งเพลงหรือว่ามีการสะดุดบ้างไม่สอดคล้องเกิน2ครั้งก็ได้7คะแนนนะครับแต่ถ้าเกิดสะดุดไม่สอดคล้องเกิน2ครั้งเนี่ยเหลือ5คะแนนและอีกอย่างนึงครับท่านผู้ฟังครับลีลาของนักบินที่ต้องสอดคล้องกับอารมณ์เพลงด้วยลองมองดูนะครับนักบินที่มันจะต้องเต้นไปด้วยในขณะที่บังคับเครื่องบินเล็กบังคับเครื่องวิทยุด้วยมันจะมันขนาดไหนถึงบอกว่าวันนั้นผมจะไม่เป็นกรรมการนะครับผมขอเป็นผู้สังเกตการผู้ชมก็แล้วกันนะครับคะแนนเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการด้วยแล้วก็ความต่อเนื่องของลีลาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดเพลงนี้มี10คะแนนนะครับนะครับถ้าเต้นได้ตลอดนะครับเดินเรื่องได้ตลอด10เพลง10คะแนนนั่นก็คือโอเคครับได้10คะแนนแต่ถ้าเกิดว่าสะดุดไม่ต่อเนื่องนะไม่เกิน2ครั้งได้7คะแนนแต่ถ้าเกิดสะดุดไปเรื่อยๆนะครับ5คะแนนก็พอรอฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับกิจกรรมตัวนี้จัดขึ้นแน่นอนวันที่10 12เดือนหน้านี้ครับธันวาคมที่มัธยมตากสินนะครับข้อมูลปัจจุบันนี้โรงเรียนมัธยมตากสินพิทยานุสรณ์นะครับที่จังหวัดระยองนะครับคืบหน้าประการใดผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังและนี่ก็คือเรื่องราวของกิจกรรมหนูน้อยก็แค่ไขครับไม่ใช่ครับนักบินน้อยสพท.นะครับในกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบิน FFO นะครับ Fantasy Flying Object ในการแข่งขันนักบินน้อยสพท.ปีนี้นะครับซึ่งของภาคกลางนะครับจะจัดที่จังหวัดระยองเดี๋ยวผมจะนำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับรายงานให้ทราบว่าผลงานการแข่งขันเป็นอย่างไรที่แน่ๆนะครับเด็กๆนี่พยายามกันมากเลยตัวผมเองผมเป็นวิทยากรนะครับเดินทางไปสอนแนะนำเทคนิคให้กับเด็กๆหลายๆโรงเรียนนะครับซึ่งบอกว่าหลายๆโรงเรียนได้บินแล้วนะครับบางโรงเรียนก็ยังไม่ได้บินซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือนี้ผมก็ต้องมีภารกิจไปทำต่ออยู่ดีนะครับไปสอนให้น้องทำให้บินให้ได้นะครับแล้วก็วันแข่งขันที่เป็นวันที่ผมท่าทางจะมีความสุขมากผมจะไปดูผมไม่เป็นกรรมการละผมอยากไปดูนะครับอยากไปดูน้องๆแข่งอยากไปถ่ายวิดีโอนะครับเอาไปสอนกันต่อไปเอาละครับนี่ก็คือเรื่องราวของรายการเวหาหน้าสนุกในช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กนะครับพักฟังเพลงสักครู่ครับจะไปเพลงอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้ครับ
เธอยินไหมอยากขอให้เธอลองยอมร้อนจิตเธอ
อยลมบน
ครับเข้าสู่ช่วงลอยลมบนนะครับท่านผู้ฟังครับผมจู่ไปตอนเรื่องต้มเริ่มต้นนะครับว่าในเรื่องของอาหารที่เรารับประทานกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญต่อร่างกายมากเลยนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยมันยังมีค่าที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับเรามาดูซิว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำหรือว่าเรียกว่าค่า pH นี่นะครับมีความสำคัญต่อร่างกายยังไงนะครับท่านผู้ฟังครับโดยปกติแล้วในร่างกายของคนเราเนี่ยควรจะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่สมดุลก็คือค่า pH ในเลือดอยู่ที่ประมาณ 7.35 ถึง 7.45 นะครับซึ่งเราถือว่ามีค่าความเป็นด่างอ่อนๆนะครับซึ่งเมื่อใดก็ตามหากว่ามีค่า pH ในเลือดสูงหรือต่ำจนเกินไปเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าไม่สบายรู้สึกเมื่อยล้าน้ำหนักขึ้นนะครับรู้สึกท้องผูกแล้วก็ปวดเมื่อยนะครับซึ่งสาเหตุสำคัญของการที่มีค่า pH เพี้ยนๆไปเนี่ยครับก็คือส่วนใหญ่นั้นเกิดมาจากอาหารที่บริโภคแล้วก็การใช้ชีวิตนะครับจึงทำให้ร่างกายนั้นไม่สามารถจะดูดซึมออกซิเจนได้อย่างเพียงพอภาวะดังกล่าวนี้นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเกิดสะสมนานๆเข้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ภาวะคนป่วยด้วยโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานนะครับ4สาเหตุหลักที่ทำให้ร่างกายมีความเป็นกรดสูงนั่นก็คือเรื่องของความเครียดนั่นเองนะครับสารพิษที่รับเข้าสู่ร่างกายมีเชื้อโรคบางอย่างแล้วก็สุดท้ายก็คืออาหารแล้วก็น้ำดื่มที่เรารับประทานนั่นเองครับนั่นคือสาเหตุหลัก4อย่างเรามาดูครับอาหารที่มีความเป็นกรดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกเลยครับอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับมีน้ำตาลมีแป้งแล้วก็มีผลไม้รสหวานนะครับมีถั่วเม็ดนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ชากาแฟแล้วก็เนื้อสัตว์แล้วก็เดลิโปรดักส์นะครับแล้วก็ไขมันอย่างเงี้ยเป็นอาหารที่มีความเป็นกรดนะครับคราวนี้ลองดูครับการรับประทานอาหารที่มีความเป็นอังคลายนะครับอันนี้สามารถที่จะช่วยปริมาณเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดให้แก่ร่างกายได้สามารถรักษาสมดุลของกรดด่างในร่างกายได้รวมถึงสามารถสร้างสารอนุมูลอิสระจากธรรมชาติด้วยลักษณะของการรับประทานอาหารต่างๆนี้นะครับซึ่งอาหารต่างๆเนี่ยก็ได้แก่ประเภทผักใบเขียวนะครับมีสลัดที่ทำมาจากผักจำพวกผักกาดผักโขมผักขึ้นช่ายักษ์มีแตงกวามีอะโวคาโดนะครับนอกจากนี้ก็ยังอยู่ในเครื่องเทศนะครับเครื่องเทศก็ได้แก่พวกโหระพาสระแหน่นะครับพวกผักชีฝรั่งแล้วก็ขิงฮะมีขิงอีกด้วยนะครับจากพวกผลไม้นะครับผลไม้ก็มีอะโวคาโดมีแตงกวามีมะพร้าวอ่อนแล้วก็มีแตงโมนะครับอันนี้ก็คืออาหารที่มีแอลกอฮอล์นะครับนอกจากนี้ยังมีพวกกล้าหรือว่ายอดผักต่างๆนะครับเป็นหัวแอลฟาฟ่าพวกถั่วพวกบรอกโคลีต่างๆนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราควรจะรับประทานได้บ้างในแต่ละเดือนนะครับแต่สำหรับน้ำนะครับน้ำดื่มก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะครับเพราะว่าร่างกายเรามีส่วนประกอบเป็นน้ำถึง 73/4 ส่วนนะครับแล้วก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของเลือดทั่วร่างกายเลยนะครับน้ำดื่มที่ดีนั้นนอกจากจะมีความสะอาดแล้วนะครับปราศจากสิ่งเสียปนต่างๆแล้วที่สำคัญก็คือควรมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่สอดคล้องกับค่า pH ในร่างกายครับเพราะว่าเมื่อร่างกายนั้นรับประทานดื่มน้ำที่มีค่า pH เป็นด่างเข้าไปเนี่ยก็จะง่ายต่อการดูดซึมนะครับนำไปทำให้เกิดความสมดุลในร่างกายได้ส่งผลทำให้กระบวนการกำจัดของเสียในร่างกายนั้นเกิดขึ้นได้ทันทีนะครับอาการอ่อนเพลียปวดหัวบ่อยๆหรือว่าการเรื้อรังอื่นก็จะไม่เกิดขึ้นหรือว่าเกิดได้ยากขึ้นรวมทั้งเป็นการป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆอีกด้วยนะครับและด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับมันก็จะมีเครื่องกรองน้ำหรือว่าเครื่องผลิตน้ำดื่มภายในบ้านก็สามารถที่จะผลิตน้ำดื่มที่มีความเป็นอัลคาไลน์หรือจะให้ค่า pH ที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายได้ด้วยที่เรียกว่าน้ำอัลคาไลน์นะครับซึ่งอันนี้ก็เริ่มจะได้ยินเสียงกันได้ยินเขาเรียกกันแล้วนะครับน้ำอัลคาไลน์ซึ่งน้ำและอาหารที่มีค่าอัลคาไลน์หรือว่ามีความเป็นด่างเล็กน้อยเนี่ยจะมีส่วนช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของเราให้ดีขึ้นจากภายในนะครับทำให้เรานั้นพร้อมที่จะปฏิบัติกิจวัตรประจำวันต่างๆด้วยความสดใสและก็ความมั่นใจมากขึ้นนะครับคราวนี้มาดูครับมันมีเรื่องที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกยังมีเวลาเหลือนะครับในเรื่องของคอลลาเจนครับคอลลาเจนเนี่ยตัวสำคัญในโครงสร้างกระดูกนะครับคราวนี้เมื่อเรานี่มีอายุมากขึ้นนะครับใช้งานผ่านร่างนี้ฮะอยู่กับร่างนี้มานาน 40-45 ปีแล้วเนี่ยเราต้องการปริมาณแคลเซียมในจำนวนที่มากขึ้นตามวัยไปด้วยนะครับซึ่งการรับประทานแคลเซียมนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุสำหรับหญิงตั้งครรภ์และก็ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อนแอแต่ในขณะเดียวกันนะครับแคลเซียมนั้นไม่สามารถที่จะไปสร้างไขกระดูกแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกได้โดยลำพังนะครับแคลเซียมจะต้องทำงานควบคู่ไปกับสารที่เราเรียกว่าสารคอลลาเจนนั่นเองซึ่งการทำงานนี้เป็นการทำงานแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะฮะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะมาเปรียบเทียบโครงสร้างกระดูกของเราเป็นเสาคอนกรีตนะครับเสาแต่ละต้นนั้นก็จะต้องมีเส้นเลือดยึดเสาคอนกรีตนั้นๆให้เป็นรูปทรงที่แข็งแรงแล้วก็ได้มาตรฐานครับกระดูกก็เช่นกันก็จะต้องมีใยชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคอลลาเจนนั่นเองนะครับเพื่อที่ทำหน้าที่ยึดโครงสร้างกระดูกไว้เมื่อใดที่คอลลาเจนของกระดูกถูกทำลายแคลเซียมในกระดูกก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับเพราะเดิมมันจะถูกคอลลาเจนเนี่ยยึดเอาไว้นะครับคอลลาเจนนี้นะครับจริงๆแล้วเราได้ยินมานานแล้วนะครับคุ้นกันดีนะครับเป็นคำมาจากคำว่าคอล่าซึ่งเป็นภาษากรีกนะครับอันนี้แปลว่ากาวทำหน้าที่เป็นกาวเชื่อมเซลล์แต่ละเซลล์เข้าด้วยกันแล้วก็เป็นสารที่มีคุณค่านะครับและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์เรามากเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของความแข็งแรงของอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์เกี่ยวข้องกับความงามความสวยงามของเซลล์ผิวหนังซึ่งสามารถสัมผัสถึงความตึงของคอลลาเจนได้ลองจับแก้มเด็กๆดูนะครับนะฮะนะฮะอันนี้นะครับก็คือเด็กวันนั้นยังมีคอลลาเจนอยู่เยอะนะครับเด็กเล็กๆจะได้สัมผัสถึงความสดใสทันทีนี่ครับความเต่งตึงที่ผิวแก้มลองจับดูเองดูก็ได้ครับหรือว่าลองจับเด็กวัยรุ่นที่กำลังแตกเนื้อหนุ่มสาวก็จะเห็นว่าผิวพรรณสดใสแต่งตึงเลยทีเดียวจริงนะครับทั้งนี้นะครับคอลลาเจนเรียกว่าคอลลาเจนไฮโดไลเซตนะครับก็คือโปรตีนเนื้อเยื่อเส้นใยชนิดหนึ่งนะครับที่มีความยืดหยุ่นอันนี้ก็เรียกว่าอิเลสติกไฟเบอร์นะครับซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิดซึ่งมันมีอะมิโนที่สำคัญก็ได้แก่พวกไกลซีนพวกโปรลีนแล้วก็ไฮดรอกซีโปรลีนนะครับไอตัวนี้มีความสำคัญต่ออวัยวะในร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกอ่อนกระดูกเหงือกฟันตาผิวหนังหลอดเลือดด้วยนะครับซึ่งไอตัวคอลลาเจนที่เติมเข้าไปเนี่ยนะครับจะช่วยสร้างโครงสร้างต่างๆเหล่านี้ให้มีความแข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่นได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยครับเมื่ จำเป็นต่อเนื้อเยื่อของกระดูกบริเวณข้อในการรับน้ำหนักการเคลื่อนไหวหรือว่าทำให้เราสามารถที่จะขยับไปมาได้อย่างปกติโดยทั่วไปนะครับท่านผู้ฟังครับในร่างกายของคนเรานั้นมีโปรตีนอยู่มากมายเลยนะครับซึ่งเราดูว่าประมาณ 30-40% เนี่ยจะเป็นคอลลาเจนนะครับในระดับของปริมาณคอลลาเจนในร่างกายจะลดลงเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นคราวนี้เมื่อระดับของคอลลาเจนลดลงนะครับก็จะทำให้ความยืดหยุ่นและก็สภาพความแข็งแรงของโครงสร้างอวัยวะต่างๆของร่างกายนั้นลดลงไปด้วยในช่วงที่คอลลาเจนในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายก็จะเริ่มสูญเสียความแข็งแรงของผิวหนังนะครับกระดูกแล้วก็กระดูกอ่อนตรงข้อต่ออันนี้มันเป็นสาเหตุของโรคข้อเสื่อมจนเกิดปัญหาพวกปวดข้อข้อฝืดข้อแข็งข้อล็อกข้ออักเสบต่างๆนะครับอันนี้จริงๆแล้วมันมีงานศึกษาวิจัยมาพบกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับคอลลาเจนยังเป็นส่วนประกอบถึง 90% ของเนื้อเยื่อกระดูกนะครับโดยที่มีแคลเซียมสะสมอยู่ในช่องว่างระหว่างคอลลาเจนเพราะฉะนั้นการขาดคอลลาเจนก็จึงไม่มีโครงสร้างในการยึดติดนะครับจะทำให้แคลเซียมไม่สามารถที่จะสะสมในกระดูกได้ก็เลยทำให้เกิดภาวะโรคกระดูกเสื่อมแล้วก็กระดูกปอหักง่ายนะครับคอลลาเจนมีประโยชน์เยอะเลยนะครับคราวนี้นะครับเทคนิควิธีการในการเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการรับประทานคอลลาเจนนะครับนะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับประทานคอลลาเจนเสริมด้วยนะครับร่วมกับแคลเซียมแต่คราวนี้ข้อเสื่อมที่เกิดจากการที่กระดูกอ่อนบางลงหรือว่าฉีกขาดออกเมื่อมีการเคลื่อนไหวข้อเนี่ยทำให้กระดูกใหญ่2ชิ้นกระทบกันสีกันทำให้เกิดการปวดบวมนะครับฝืดติดขัดสีเสียงครุบครับเวลาขยับตัวนะครับเวลารับประทานคอลลาเจนในปริมาณที่เหมาะสมนะครับมันก็จะช่วยแก้ปัญหาและก็ลดอาการดังกล่าวลงได้ครับก็ซึ่งเมื่อร่างกายได้รับคอลลาเจนก็จะมีการดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็จะเป็นการกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนแล้วก็โปรทีโอไกลเคนขึ้นนะครับซึ่งสองอย่างนี้ทำให้เกิดการเสริมสร้างความแข็งแรงปรับสภาพความยืดหยุ่นเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกอ่อนทำให้ไม่มีอาการปวดหรือว่าอักเสบของข้อเนื่องมาจากสาเหตุของข้อเสื่อมนะครับคราวนี้เนื่องจากจะลดปัญหาของเรื่องข้อเสื่อมแล้วนะครับไฮโดไลซ์คอลลาเจนนะครับยังมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกเช่นผู้หญิงวัยทองที่จะเป็นต้องเสริมแคลเซียมนะครับแล้วก็จำเป็นต้องใช้ยาที่ป้องกันการสลายของแคลเซียมกระดูกด้วยนะครับเมื่อรับประทานคอลลาเจนไฮโดไกลเซเลตร่วมไปแล้วนะครับก็จะพบว่ามีส่วนหรือว่ามีผลทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นและลดการสลายแคลเซียมจากกระดูกได้ดีกว่าการใช้ยาแต่เพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งท่านผู้ฟังครับในปัจจุบันนี้คอลลาเจนสามารถสกัดจากเนื้อเยื่อของกระดูกออกของสัตว์ได้เช่นวัวหมูแล้วก็สกัดมาจากหนังหรือว่าเกล็ดปลานะครับช่วยทำให้ลดการใช้ยาแก้ปวดแล้วก็ลดการใช้การยาต้านการอักเสบนะครับรวมถึงทำให้การเคลื่อนไหวของข้อนั้นดีขึ้นซึ่งก็คือทำให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายนั้นแข็งแรงขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อยู่ที่การรับประทานอาหารนะครับเราก็ต้องเลือกที่จะพิจารณารับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์เพื่อที่จะให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารอย่างคุ้มค่าแล้วก็ครบถ้วนนะครับจากนั้นเราก็ค่อยไปคุยเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยว่าในแต่ละมื้อในแต่ละวันที่รับประทานนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็จะไปในส่วนไหนของร่างกายเอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวของช่วงลอยลมบนที่เรานำมาฝากกันนะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่นะครับมาฟังเพลงเพราะๆกันอีกหนึ่งเพลงครับ
ตามตะวันหุบบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจหงายความชีวิตที่ยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตู้แช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาเมื่อพาคลุมครอบสายลมคงรอบไว้สายใจไหลลู่สู่สวรรค์
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเวหานะสนุกนั่นก็คือช่วงทันเทคโนโลยีนะครับท่านฟังครับย้อนหลังไปสักประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมาผมเคยนำเรื่องราวเกี่ยวกับความล่าช้าของการนำเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่3เรียกว่า 3G นะครับบนคลื่นความถี่ใหม่ 2,100 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งถือว่าเป็นช่วงขึ้นความมาตรฐานในการให้บริการ 3G นะครับที่ช่วยให้การพัฒนาประเทศช่วยให้ประชาชนในประเทศนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ทั่วประเทศทั้งนี้นะครับสาเหตุของความล่าช้าตอนนั้นที่เราเล่าสู่กันฟังก็คือเป็นเรื่องของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสช.ในเวลานั้นยังไม่มีอำนาจนะครับในการเปิดประมูลการให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2,100 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับตามกฎหมายนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือตัวย่อก็คือกสทช.นะครับซึ่งหลังจากการแต่งตั้งกสทช.นะฮะซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลแล้วเนี่ยก็เลยทำดำเนินการอย่างเต็มที่จากแผนแม่บทนะฮะประกอบกับการเร่งเปิดให้บริการประมูลบริการ 3G บนคลื่นความถี่ใหม่ 2,100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็จะตามมาด้วยโครงการ 4G แล้วนะครับโดยรวมนะครับท่านผู้ฟังครับโครงการ 3G ถือเป็นนโยบายที่ความสำคัญและเป็นเร่งด่วนมากเลยนะครับถ้าเราจะมองกันให้ดีในประเทศของเรานั้นนับตั้งแต่วันที่เทคโนโลยีสื่อสารเข้าสู่ยุค 3G นะยังคงล้าหลังอยู่นะครับแล้วก็เทคโนโลยีนี้มันเป็นตัวสำคัญในการพัฒนาประเทศซะด้วยนะครับเพราะว่าต้องไปดูนะครับประเทศอื่นๆก็เป็นยังไงบ้างครับจริงๆก็ต้องบอกว่า 3G เนี่ยนะครับประเทศต่างๆมีการใช้งานกันมากมายแล้วนะครับจากสถิติแล้วพบว่าประชาชนในประเทศบูไนอินเทอร์เน็ตถึง179ของประชาชนในประเทศถือเป็นอันดับที่1ของกลุ่มอาเซียนนะครับประเทศไทยเรายังคงต้องพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีให้มากขึ้นซึ่งจากสถิติพบว่า ประชาชนไทยนะครับมีจำนวนถึง 66.72 ล้านคนเนี่ยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพียง 18.3 ล้านคนเท่านั้นคิดเป็นเพียงร้อยละ27ของประชาชนในประเทศแล้วก็ถือเป็นอันดับที่6ในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งหมายเกือบ10แล้วใช่มั้ยฮะน่าแย่เลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ 3G นี่จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรีบพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างแพร่หลายแล้วก็เป็นเอกเทศนะครับใช้งานได้อย่างอิสระอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมนะครับคราวนี้มาดูเครื่องโทรศัพท์ที่รับรองรับ 3G ได้ปัจจุบันนี้เครื่องโทรศัพท์ที่เป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์ที่เป็น Android นะฮะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดๆก็ตามในโลกนี้นะครับมีราคาตั้งแต่พันกว่าบาทมีแล้วนะครับจะยิ่งมาพันกว่าบาทก็มี Android แล้ววิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงประมาณ 3-4 พัน 5,000 ยันหลักหมื่นนะครับซื้อแล้วมอเตอร์ไซค์ได้คันนึงเลยก็มีนะครับทั้งหมดรองรับการใช้งานระบบ 3G แล้วเรียบร้อยซึ่งท่านสามารถที่จะเตรียมจัดหาได้เลยนะครับเมื่อมี 3G แล้วเนี่ยเข้ามาถึงแล้วเนี่ยข้อมูลข่าวสารมันจะส่งถึงกันได้อย่างรวดเร็วท่านสามารถทำอะไรต่ออะไรได้อย่างมากมายเกินที่จะท่านจะคาดถึงในปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากแอปพลิเคชันเกิดทุกวันวันละประมาณ 4-5 แอปนะครับแล้วแต่ละแอปนี่เจ๋งๆทั้งนั้นนะครับมี C&D นะครับ copy แล้วไปพัฒนาขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่มีแอปพลิเคชันใดล้อหลังสักอันนึงนะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่ 3G ประกาศใช้อย่างชัดเจนในความถี่ที่เป็นความถี่ไม่ว่าจะเป็น900หรือ 2,001 เมกะเฮิรตซ์นะฮะหรือจะเป็น850 2,001 เนี่ยนะครับนั่นก็คือความเสรีในการนำเครื่องรุ่นใดมาใช้ก็ได้ประกอบกับการใช้คลื่นความถี่ทั้งหมด 3G เนี่ยจะเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายในประเทศรอกันต่อไปนะครับตอนนี้ 3G เปิดประมูลเรียบร้อยแล้วถึงแม้จะมีการขัดแข้งขัดขาไปแจ้งความที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อจะให้ศาลปกครองเพื่อให้มีการคุ้มครองชั่วคราวอะไรมาก็ตามแต่ยังไงก็ตามหลายๆพื้นที่เราใช้ 3G กันแล้วนะครับเอาละครับเวลาของรายการไปหาหน้าสนุกวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในการพูดคุยกันเรื่องของเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินได้ใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนขอบคุณคุณประกิตพลอยประดับนะครับทำหน้าที่ควบคุมเสียงนะครับเป็นประภาหัสดีจัดทำบทค้นหาข้อมูลแล้วก็เลือกเพลงเพราะๆมาฝากกันผมธนวัฒน์หัสดีต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ต้องขออภัยนะครับเสียงเป็นหวัดนะครับแต่ก็พยายามดันไปจนกระทั่งจบรายการลาแล้วครับสวัสดีครับ